Tantsorika
sy Kolopanay.
Katesisin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny Radio Don Bosco.
Terina ny fiarabana sy ny firaritsoa ho anao izay miaraka aminay eto amin'nyity tantsoroka sy kolopanao an'ny fianakaviana ity. Ao anatin'ny lohahevitra isika hoe ny maha-kristianina sy ny fanajana ny tontolo iainana. Dia isan'ny nasongantsika tamin'izany moa ny filazalazana ny hoe ny fifandraisa izay maha-kristianina sy ny tontolo iainana izay, dia hitondrantsika tamberina kely aloha ny amin'izay. Ambarantsika teto raha fa hoe isan'ny toetra iray maneho ny maha-kristianina ny fanajana ny tontolo iainana, ka mamaritra ny toe-piainany sy ny adidy tokony ataony a izay fikoloana ny tontolo iainana izay a mba hanehoana ny voninahitr'Andriamanitra sy ny hoe hikatsahana trany a an'izay le fahasambarany maha-olombelona izay. Ka noho izany, tsy ny hoe ny fankatoavana an'Andriamanitra sy ny fanajanany didina mivavaka ihany izany no toetra maha-kristianina, fa ny fanajana ny voarin'Andriamanitra ihany koa a dia isan'ny toetra iray a maha-kristianina, satria ny tsy fanajana azy ireny a dia isan'ny fanaovana tsinitsinina n'ilay mpahary. Ka nambara tamintsika teto izany fa hoe ilaina dia ilaina ny fanajana ny tontolo iainana. Otoetsika izay dindinika izay mompera tsika moa mianatra katesizy, raha mianatra katesizy tsika dia tsy maintsy a miainga avy amin'ny soratra masina trany. Ahoana ny narin'Andriamanitra ny tontolo iainantsika raha arak'izay soratra masina izay?
Miarabanao madame Fredeline, ary miaraba ihany koa andreo mpiaino a sy mpanaraka izao fandarana izao. Jerentsika manokana moa amin'ity anio teny hoe eo anivon'izao tontolo izao hoe na ilay tontolo iainana no naharin'Andriamanitra antsika olombelona. Voalaza indrindra io a ao amin'ny boky Jenezy mitantara ny atao hoe faharin'Andriamanitra antsika, fa nahary Andriamanitra, nahary an'ireo zavatra rehetra ireo, no rano, ny tany, ny rivotra, ny hazavana sy ny sisa rehetra, izay izy vao nahary antsika olombelona. Izany hoe isika olombelona dia manokana teo anatrehan'Andriamanitra, satria reo fepetra rehetra miantoka ny fahavelomantsika aloha no ariny, izay izy vao nahary antsika olombelona. Noho izany a dia azo lazaina hoe eo amin'izay nametrahan'Andriamanitra antsika isika no mivelona sy miaina ary mitombo sy mihatsara. Dia inona izay a? Fa le hoe ilay voary tontolo na ilay tontolo manodidina antsika olombelona izay miantoka sy sehatra ivelarany tena maizy antsika.
Sy ny izy tokoa moa izany dia hitantsika ny hoe rehefa nanao an'ireo zavaboareo Andriamanitra dia tsy mbola niteny mihitsy izy aloha ianao olona mitovy andrika amintsika fa reo ilay hoe misy ny mazava, misy ny zava-maniry, misy ny biby sy ny hazandrano a sy ny voromanidina sy ny sisa rehefa hita ny fahatsara izany a izay izy vao nanao antsika olombelona. Fa azo heverina ve hoe misy olona afaka mivelona tsy misy an'ireo voary hafa nitanysaina ao amin'ny bokyny Genezy ny teny amin'ny opérateur?
Mazava araka izany moa no amaritantsika sy andraisantsika mandrakariva le tena maha izy antsika. Kristianina isika tsy misaraka mandrakariva amin'izay hoe fifandraisana amin'Andriamanitra sy izay fomba nametrahany sy nahariny antsika izay, ka tsy misaraka naoviana naoviana fa miankina tanteraka amin'ilay tontolo manodidina antsika ny fahavelomana voalohany, fa manaraka izay ihany hoe ny fivoarana sy ny fitombontsika olombelona araka ny naharinantsika io. Tsy mbola nisy olombelona velona ivelan'ireo izay noharin'Andriamanitra, ary soratra masina no mampianatra antsika sy mampafantatra antsika an'izay atao hoe fomba alalantsika ny maizy antsika sy ny tokony iainantsika ny maizy antsika izay.
Tokony atao a manoloana an'ireo tranga misy amin'izao fotoana izao ireo?
Tokony ho tsapantsika ary apetraka mandrakariva ho an-tsaina ho an'ny tenantsika izay voalohany, fa tokony ho ampianaritsika ny rehetra izay efa nirasera sy miara-monina amintsika indrindra ihany koa, fa hoe miankina tanteraka amin'ilay tontolo no harian'Andriamanitra ny fahavelomantsika olombelona.
Raha izay zavatra nazavaina opérateur androan'izay izany dia hoe mifamelona ny olombelona sy ny zavaboary hafa akoatra ny olombelona, satria rehefa tsikolokolony olombelona ireo voary hafa ireo a dia maty izy, ka rehefa maty izy dia tsy manana fototra ivelomana ihany koa izany ny olombelona, satria ilay voary izay nataon'Andriamanitra ivelomany a dia nataony zinona ka mamono tena izany ny olombelona rehefa tsy mikolo andreo a voary a izay napetrak'Andriamanitra mba hivelomana ireo. De izay ny fiarahantsika lo tamin'ity androany ity a, misotro anaraka taminay de manao ny mandrapitafa ho amin'ny fionantsika amin'ny manaraka indray ary samy hotahin'Andriamanitra.
Tantsorika
sy kolpanay
katesizin'ny fianakaviana arahanao isanandro eto amin'ny radio Don Bosco.